كدب بقولكي عشاء وسوجوا حفيز كما دحونها دلك أمريكان كجو بايدن أي حالي وحو جذي خطبة تاريخي هيد حمنها لبده قلاء برلمان كدلك أمريكان ك وحونا كهلا وحيابا بدن أي كم تها أمني كحنون كوفيد 19 كدقالها دلك وحبر شذا يسدوا كلا تأريمها دبدة مدحون جو بايدن أي هذا الكيس وحو كبلا بس ذا تن.
Throughout our history, presidents have come to this chamber to speak to Congress, to the nation. End of the world, to declare war, to celebrate peace, to announce new plans and possibilities. Tonight, I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy, and winning the future for America. I stand here tonight, one day shy of the 100th day of my administration.
taariikhdan intii ay jirtay waxa madaxweynayaashi imaanaya fadhiga kongreska ay la hadlayeen dunida iyo qarankeenaba ayagoo dagaal ku qaadaya meel nabad u dabaaldegaya amaba ku dhawaaqaya qorshayaal cusub iyo wixii u hirgalay laakiin saacawa aniga waxaan ka hadlayaa qalalaaso iyo fursado intaba madaxweyne Biden ayaa waxa uu qudbadiisa ku soo qaatay shaqalaantii uu sababay xanuunka COVID-19 ka intii uu soo jiray iyo sidoo kale ta dawladdiisa sidoo u kobcinaysa dhaqaalaha waddankan kadib markii aan ballan qaadnay 100 bilyan oo talaal oo COVID-19 ka ah 100kii bari ee aan joogay waxaan hadda siinay ilaa iyo 220 milyan oo dibcood oo talaal ah 100kii cisho waxaan maalin kasta gelinaa dhamaan qeyraadka federaalka waxaan ugu yaraan aynu helnay 40,000 oo farmashiistayaal talaal waxaan siinay ilaa iyo 700 oo xarumood oo caafimaad oo la gaarsiin karo xataa kuwa dadka ugu saboolsan meelaha ay joogaan mar uu soo hadal qaaday dhaqaalaha dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ka hadlay shaqo abuurista dhismaha wadooyinka airport-yada iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ay helaan dadka Mareykanka madaxweyne Biden ayaa dawladdiisa waxa uu sheegay inay kubcinayso dhaqaalaha ayna abuureyso shaqooyin gaar ahaan dadkii shaqooyinkoodu ay saameeyeen COVID-19 intii uu jiray Faarax oo Maxamuud Maxamed waa aqoonyahan degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa aan weydiiyay waxyaabaha ugu waaweynaa ee qudbada Biden ee xalay
horta intaanan madaxweynaha qudbadiisa u gelin runtii waxa xasuus mudan oo in la sheego mudan markii madaxweynuhu soo galay badanaaba xaggiisa dambe waxay istaagi jiray nin amaba markii ugu dambeysay de afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa xagga dambe taagnaan jirtay laakiin hadda waxay ahayd caawa markii ugu horeysay oo laba haween ay xaggiisa dambe madaxweynaha taagnaayeen madaxweynaha ku xigeenka oo gabadh ah iyo afhayeenka baarlamaanka Nancy Pelosi marka runtii taas waxay ahayd wax taariikh ah gaar ahaan haweenka runtii niyadooda aad u kicisay u qaboojisay baan leeyahay arintaas ilaa iyo 12 qodob dulmaray si halkan muhiimsanaayeen mid wuxuu runtii ka hadlay sidoo COVID-19 oo markuu yimid runtii waddanka fara kulul ku hayay iyo sida loo xakameeyay u yareeyay ka hadlay cimilada iyo dhibaatada uu maareeyay madaxweynaha hore intuu joogay heshiisyada uu ka baxay gaar ahaan shirkii Paris oo uu yiri waan ku noqonaynaa waxa kaloo ka hadlay runtii caafimaadka
sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne Biden in ugu yaraan 900,000 dadka Mareykanka ah qorshaha shaqo abuurista ee Mareykanka ay ka faa'iideysteen isla markaasina malaayiin shaqo iyo trillion dollar lacagta Mareykanka ah oo dhaqaale ahna lagu bixinayo halkaasi si dalkani looga soo kubciyo shaqo la'aantii soo gaartay waxa uu soo hadal qaaday in dhaqaalaha uu hoos u dhacay ee jiraan haween millions ah oo iyagu ku shaqo beela gudaha dalka Mareykanka isla dhaqaalaha mar uu ka hadlay madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in wadamo Shiinaha uu ka mid yahay waqtigan hoos u dhac dhaqaale ay wajahayaan halka Mareykankana dhaqaalihiisu uu xoog u soo kabanayo shaqooyinka uu abuurayo hadaba Faarax Maxamed oo Maxamuud ayaa markale waxa aan wax ka weydiiyay dhinaca dhaqaalaha Biden waxyaabihii uu ka hadlay qudbadiisa waxa ka dhigneyd
dhaqaalaha runtii wuxuu uga hadlay in la sii wadi doono caawimaada loo fidinayo in la kubciyo shaqada shaqooyin cusub la abuuro gaar ahaan in cilmiga cusub ee tiknolojiyada la adeegsado dhaqaalaha waxa kale uu runtii ku sii dhex daray sidii faamiliyaasha dhaqaalahoodu liito loo kordhiyo mushaharka dadka shaqada maaragtay waxa la yidhaahdo halkan minimum wage in la kordhiyo wuxuu kaloo aada uga hadlay sidii waddanka kan shaqada si loo abuuro in la kobciyo shaqooyinka waaweyn sida jidadka la dhisaayo iyo wixii lamid ah iyo maaragtay waxyaalaha la xidhiidha xagga baabuurta electric-ga ku shaqeynaya waxyaalahaas oo dhan.
Kasoo in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ka hadlay dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalka Mareykanka iyo kobaca waqtigan ay dowladdiisa waddo iyo sida xanuunka COVID-19 ay ula tacaaleen, ayaa haddana dhinaca kale waxa uu ka hadlay oo uu soo hadal qaaday arrimaha waxbarashada dalkan Mareykanka oo uu sheegay in waxbarashada sare ee kolleejyada iyo qaar ka mid a jaamacadaha ay noqon doonaan kuwa dadku ay ku dhigtaan si bilaash ah.
The worst economic crisis since the Great Depression. The worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
Cudurkii ugu xumaa ee dunida soo maro, dhaqaale xumadii ugu darnayd ee abidna soo wajaho, weerarkii ugu darnaa ee dimuqraadiyadeenna lagu soo qaadatan iyo dagaalkii ahliga ahaa, haatan 100 cisho kadib waxaa qarankeenna aan u sheegayaa in Ameeriko ay ka gudubtay maanta.